August Kubitsek. Adolf Hitler, mu noorpõlvesõber. Saksa keeles tõlkinud Tiina Aro. Iseseisev stuudium ja lektüür. Adolfi otsus saada arhitektiks oli raudkindel. Kuidas ta pärast intensiivset iseõppimist tööle hakkaks, kui tal pole tunnistusi ega diplomeid, ei valmistanud talle mingit peavalu. Sellest me peaaegu ei rääkinudki. Mu sõber oli täiesti veendunud, et selleks ajaks, kui tema oma iseõppe lõpetab, on ajad nii kaugel, olgu iseenesest või vägivaldselt, revolutsiooni tormi tagajärjel, et enam ei vajata formaalseid õigusi, vaid tegelikke võimeid ning oskusi. Ta kirjutab oma stuudiumist. Loomulikult teenisin tulise kirega oma armastust arhitektuuri vastu. See tundus mulle muusika kõrval kunstide kuningannana. Minu tegelemine sellega ei olnud mingi töö, vaid suurim õnn. Võisin lugeda või joonestada kuni hiliste öötundideni. Ma ei väsinud selle juures iial. Nii tugevnes mu usk, et ilus tulevikuunistus saab ükskord tõeks, olgugi et ehk alles aastate pärast. Olin kindlalt veendunud, et teen endale kunagi nime just arhitektina. Niisiis oli Adolfile selge kõik, mis puudutas tema tulevikku. Juba Linsis oli ta ennetanud kooli tema arvates ühekülgset ebaõiglast ja mõistmatut kohtlemist sellega, et asus palava innuga õppima oma valitud alasid. Viinis leidis ta end umbes samasuguses olukorras ja otsus sealgi sama teed käia polnud talle ilmselt kuigi raske. Ta kirus akadeemia vanunud jäika ametnikkonda. Ta rääkis lõksudest, mis olevad rafineeritult seatud. Ma mäletan seda lauset väga hästi. Ainult ühel eesmärgil, et takistada tema tõusu. Kuid ta veel tõestavad neile armetutele, seniilsetele lollpeadele, et ilma nendeta jõuab ta kaugemale kui koos nendega. Mõistsin oma sõbra raevukatest vihapursetest akadeemia pihta seda, et professorid oma järsu keeldumisega mobiliseerisid noores mehes tahtmatult suurema õpihimu ning vägevama energia, kui neil oma loengutega kunagi oleks õnnestunud. Kuid mu sõbra ees seisis üks teine probleem. Millest stuudiumi ajal elada? Võis kuluda aastaid, kuni ta saab ükskord hakata arhitektina leiba teenima. Mulle tundus ülepea, et sõbra iseõppimisele ei tule kunagi lõppu. Muidugi ta tudeeris uskumatu hoolsusega ja tahtejõuga, mida poleks oodanud tema alatoitlusest kurnatud kehast, kuid tema stuudium polnud üldsegi suunatud praktilistele eesmärkidele otse vastupidi. Ta uppus üha uuesti kaugele ulatuvaisse plaanidesse ja spekulatsioonidesse. Kui võrdlesin seda oma muusikaõpingutega, mis olid alguses peale kulgenud täiesti plaanipäraselt, nägin, et Adolf võttis ala lõpmata liiga laialt ette. Ta uuris kõike, mis kuidagi oli seotud ehituskunstiga. Ja see juures suhtus ettevõetusse tohutu täpsuse ning põhjalikkusega. Kuidas võis sellele kunagi lõpp tulla, rääkimata veel sellest, et tal tuli alatasa uusi ideid, mis viisid teda stuudiumist eemale? Tema ääretu ja süsteemitu stuudiumi ja minu täpselt reguleeritud konservatooriumi õpingute võrdlemine ei tulnud meie sõprusele just kasuks. Just sellepärast, et meie kodused tegevused pidid nõnda otse loomulikult oma vahel minema vastu ollu. Kui mina sain kõigele lisaks professor Pochettilt veel kaks naisõpilast järeleaitamiseks, süvenes see vastuolu järjest. Nüüd olevat siis näha, kuidas häda ta kannul käib. Kõik olevat tema vastu. Tema jaoks polevat võimalust midagi teenida olemaski. Nii võtsin ma ühel hetkel, see pidi olema vahetult pärast ühe mu õpilase lahkumist, selgitustöö ette, et tal tuleks otsida mingit teenistusvõimalust. Muidugi, kui õnne onneks, siis võib ju noortele daamidele järele aitamist teha, hakkas ta pihta. Seletasin talle, et see sündis täiesti ilma minu osavõtuta. Professor Pochetti lihtsalt määras mulle need õpilased, vastasin ma. Kahju, et nad tahavad harmoonia õpetust ja mitte arhitektuuri. Ja üldse, kui minul oleks tema andekus, oleksin juba ammugi mingi teenistuse otsinud. Ta kuulas mind huviga, peaaegu nii nagu polekski jutt temast endast. Mina muud kui tulistasin. Näiteks joonistamine, seda oskab ta tõepoolest, seda kinnitasid ka tema õpetajad. Kuidas oleks, kui ta otsiks mõne ajalehe või kirjastuse juures kunstnikuna kohta? Ta võiks võib-olla raamatuid illustreerida või võiks ta teatud päevasündmusi kiiresti visandada? Ta vastas lepitavalt, et tal olevat hea meel, et mina teda selliste ülesannete täitmiseks võimeliseks pean. Üldiselt olevat aga parem jätta seda sorti töö fotograafide hooleks. Nii kiired polevat parimatki joonistajad. Kuidas oleks teatrikriitiku ametiga, jätkasin mina. See on elukutse, mida ta ju tegelikult juba peabki. Pärast iga etendus saab sellele osaks tema küll väga terav ja radikaalne, kuid ometi huvitav ja informatiivne kriitika. Miks peaksin mina olema ainus viinlane, kes tema arvamust kuuleb? Peaks mõne juhtiva ajalehega ühendust võtma. Üldiselt tuleks tal hoiduda liigsest ühekülgsusest. Tema tahtis teada, mida ma sellega silmas pean. Itaalia, Vene ja Prantsuse ooperid on ka väga head. Peaks laskma esineda ka välismaistel heliloojatel, sest kunst, isegi kui see tuleb teatud rahvuselt, ei lase ennast kitsendada rahvuspiiridesse. Me läksime sageli tülli, sest niipea kui jutt läks muusikale, muutusin mina enesekindlaks. Ma ei rääkinud ju ainult ise enda eest, vaid tundsin end oma instituudi õpilasena. Kuigi jagasin jäägitult Adolfi armastust Wagneri vastu. Ma ei tahtnud sellegi pärast ühekülgseks jääda, aga tema hoidis vankumatult kinni oma seisukohtadest. Mäletan hästi, kuidas ma tollal Adolfile Beethoveni 9. sümfoonia lõpukoori sõnad ärritusest vastu heitsin. Ühinege miljonid selle suudlusega kogu maailmas. Kunstnike kunst pidi kuuluma kogu maailmale, tähendab. Tüli on lahti juba enne, kui ta on teatrikriitikuks hakanudki. Nii arvas ka Adolf. Seega oli maha maetud ka see plaan. Adolf kirjutas tollal väga palju. Ma avastasin, et peamiselt teatritükke nimelt draamasid. Materjali ammutas ta germaanlaste saagadest või saksa ajaloost. Ühtegi neist näidenditest ta ei lõpetanud, kuid võibolla oleks saanud sellega natukene raha teenida. Adolf andis mulle mõned oma visandid lugeda. Mulle torkas see juures silma, kui suurt tähendust omistas ta inseneeringule. Ma ei mäleta ühtki tükki peale ühe, mis käsitles kristianiseerimise probleeme, kuid mäletan, et kõik need nõudsid tohutut rekvisiiti. Me olime Richard Wagneri puhul harjunud, et lavapildile esitati kõrgeid nõudmisi. Kuid Adolfi visandatu jättis maestro juba täielikult varju. Ma taipasin mõndagi ooperi lavastamisest ega hoidnud oma kahtlusi tagasi. Sellist stsenaariumi, mis nõuab taevast ja maad, ei võta vastu ükski intendant, seletasin ma talle. Tal tuleks end lavakujunduse osas kindlasti ohjeldada. Üldse oleks parem kirjutada mitte oopereid, vaid kergeid, võimalikult rõõmsaid tükke, mis publikule meeldiksid. Kõige eelistatum oleks mõni lihtlabane lustimäng. Lihtlabaseid! Rohkem polnud tarvis, ta sattus raevu hoogu. Ka see katse kukkus läbi. Aega mööda nägin ära, et mu pingutused olid asjatud. Isegi kui saanuksin Adolfi nii kaugele, et ta oma joonistused või kirjatööd mõne toimetuse või kirjastuse kätte viiks, oleks ta oma tööandjatega jalamaid tülli pööranud, sest tema ei lasknud endale absoluutselt mingit nõu anda. Kindlasti poleks lasknud ka siis, kui talle oleks selle eest korralikult makstud, ta lihtsalt ei talunud, et võõrad inimesed jagavad talle korraldusi. Ta ise jagas neid endale juba piisavalt. Nii valisin ühe teise tee, et mina, tänu oma vanemate hoolele ja ka järeleaitamistundidele, olin finantsiliselt paremas seisus, aitasin teda, kus võimalik nõnda, et ta ei märganudki. Tema oli sellistes küsimustes äärmiselt õrnatundeline. Ainult jalutuskäikudel ja väljasõitudel laskis ta sündida, et kohtlesin teda oma külalisena. Hiljem, kui meie teed olid juba lahku läinud, leidis Adolf Viinis enda jaoks väga iseloomuliku probleemi lahenduse. Teenides küll väga väikest elatist, kuid ta polnud sees sunnitud taluma võõraid ülesandeid vastupidi. See lahendus oli, et ta andis ise endale tööd. Et ta joonistas paremini arhitektuurilisi nähtusi kui figuure, joonistas ta kuulsaid Viini ehitisi, eelistades Karlskirchet, parlamendihoonet, Maria Amgestade kirikut ja teisi sarnaseid motiive ning müüs neid väga puhtalt ja täpselt teostatud koloreeritud joonistusi, kus iganes oli võimalik. Ta kirjutab sellest. Ma töötasin tollal. Mõeldud on aastaid 1909 ja 1910, juba iseseisvalt joonistaja ja akvarellistina. Kuigi see oli teenistuse mõttes väga vilets töö, sellest jätkus vaevu elamiseks. Aga see oli väga hea mu valitud elukutse jaoks. Teiste sõnadega, ta pigem nälgis, kui andis käest oma vabaduse. Erialaõpingute kohta, mis Adolfil tollal käsil olid, ei saa ma täpsemalt midagi öelda, sest mul puudub selle kohane informatsioon. Ka olin liialt hõivatud oma enda õpingutega, et leida aega või jõudu tema töödel silma peal hoidmiseks. Nägin ainult, et teda ümbritsesid järjest suuremad erialakirjanduse kuhjad. Mulle on meelde jäänud põhjalik arhitektuuri ajalugu. Tollal meeldis talle võtta sealt valimatult üks pilt, katta käega selle alla kirjutatu ja öelda mulle peast üles, mida see pilt kujutab. Tema mälu oli lihtsalt imetlusväärne. Ma ei mäleta, et oleksin kunagi näinud tema tähelepanu võime piiri. Tema erakordne mälu aitas teda muidugi ta õpingute juures väga. Ta joonistas väsimatult. Mulle tundus, et ta oli juba lintsis omandanud joonistustööde jaoks tarvilikud erialateadmised, kuigi vaid raamatutest. Ma ei mäleta, et Adolf oleks kunagi kasutanud võimalust proovida oma teadmisi praktikas või osalenud mõnel tehnilise joonestamise kursusel. Tema jaoks polnud üldsegi tähtis kohtuda eriala inimestega ja nendega kõneleda mõne ühise huvitava probleemi üle. Palju rohkem kui asjatundjatega kohtuda. Meeldis talle istuda üksi oma pingil, Glorietti lähedal ja pidada raamatute alusel kahe kõnesid iseendaga. See ebatavaline viis teatud erialale kirglikult pühenduda, intensiivselt selle olemusse tungida ja ometi vältida lausa hirmunult iga kokkupuudet praktikaga meenutab mulle Adolfi suhtumist Stefanisse. Seda erakordset enesekesksust. Ka tema piiritu armastus ja kirg arhitektuuri ning ehituse vastu jäid hoolimata kogu elavast huvist vaid vaimseks mänguks. Nagu siis, kui ta tahtis oma tundeid Stefani vastu reaalsuses kinnitada, läks ta tänavale kõndima, et tüdrukut näha, samuti tõttas ta oma personaalõppe ülesköetud atmosfäärist välja Ringstrassele, et saavutada taas tasakaal, nähes kõiki neid monumentaalseid ehitisi vahetult. Aega mööda mõistsin, miks mu sõber nii ühekülgselt eelistas just neid Ringstrasse hooneid. Minu meelest oli vanade algupärasema stiiliga ehitiste nagu näiteks Stephansdom või Belvederes üldvaade hoopis ehtsam, tugevam ja veenvam. Kuid barokki ajastu ehitisi ei armastanud Adolf üldsegi, need olid liiga lopsakad. Ringstrasse esindushooned ehitati alles pärast südalinna ümbritsevate kindlustuste mahakiskumist. Seega pärinesid need eelmise sajandi teisest poolest ja neil polnud sugugi ühtne stiil vastupidi. Neis hoonetes kordusid peaaegu kõik varem kasutatud stiilid. Parlament oli ehitatud klassikalises või pigem pseudo-hellenistlikus stiilis. Raekoda oli uus gootistiilis. Burgteater, mida Adolf eriti imetles, oli hilisrenessaans. Kõigi nende ühisjoon oli suurus ja esinduslikus, mis mu sõpra väga tõmbas. Mis aga ajendas teda ikka ja jälle tegelema just nende hoonetega, tegema Ringstrassest oma nii öelda eriala praktikum, oli asjaolu, et ta nende eelmise põlve ehitatud majade juures võis kergesti uurida saamise lugu, rekonstrueerida nende plaane, nõnda öelda ehitada iga üksi hoone enda jaoks uuesti, ja elada kaasa selle aja suurte arhitektide, nagu Theophil Hansen, Semper, Hasenauer, Sigurdsburg, Van der Null, saavutusi ja saatusi. Nägin murega, kuidas mu sõbra eriala õpinguid hakkisid ja segasid uued mõtted, uued kogemused, uued plaanid. Kui need olid arhitektuurialased, haaras ta nad oma õppekavasse, kuid leidus ka paljugi, mis ta erialale risti vastu käis. Pealegi tõusis Lintsi ajaga võrreldes tema huvide seas üha enam esile poliitika. Kui Adolfilt kord küsisin, kuidas on tema stuudiumiga seotud need laialdased probleemid, millega puutusime kokku näiteks parlamendi istungeid külastades, sain vastuseks. Ehitada saab alles siis, kui selleks on loodud poliitilised eeldused. Mõnikord pani ta mind ka kaunis järsult paika. Mäletan, et Adolf kord mu küsimusele, kuidas ta kujutlevat ühe teatud probleemi lahendamist vastas. Kui ma oleksingi selle probleemi juba lõpuni mõelnud, siis sinule ma seda ei ütleks, sest sina seda nagunii ei mõistaks. Aga kuigi ta oli sageli tõrjuv, tujukas, närviline ja pahur, ei suutnud ma tema peale ometi iialgi pahandada, sest tema olemuse ebasõbralike külgi kattis tema vaimustuva südame tuli. Ma ei pärinud enam ta tööasjade järele. Oli parem vaikides käia oma enda teed. Siis võis ta ikkagi näha, kuidas mina kujutasin kindla elukutse soovi täitumist. Lõpuks polnud ju mina käinud isegi mitte reaalkooli alumistes klassides, nagu tema vaid ainult rahvakoolis. Ja olin nüüd ometigi gümnaasiumi lõpetanutega võrdne konservatooriumi tudeng. Kuid mu sõbra eriala õpingud kulgesid minu omadega täpselt vastupidiselt. Kui eriala stuudium muutub aastate jooksul tavaliselt üha konkreetsemaks, ühekülgsemaks, kitsamaks ning suundub selgelt praktikasse, siis Adolfi oma läks aina üldisemaks, mitmekülgsemaks, abstraktsemaks ja eemaldus üha enam praktikast. Mida kange kaelsemalt ta kordas oma parooli, ma tahan saada arhitektiks. Seda enam see eesmärk temast tegelikult kaugenes. Üha kaugemale väljapoole ulatusid ta huvid. Üha uusi valdkondi hakkas nende hulka kuuluma. See oli tüüpiline hoiak noorele mehele, kellel konkreetse elukutsega seotud piirangud risti jalus seisavad, ega lase järgneda oma sisimale kutsele. Neist õpinguist räägib ta ise nii. Ma olen varasest noorusest saadik püüdnud lugeda õigesti ja õnnelikul kombel toetasid mind seejuures mälu ja mõistus. Selles mõttes oli mulle just eriti viini aeg viljakas ja väärtuslik. Ma lugesin tolla lõpmata palju ja põhjalikult. Kogu mu tööst vaba aeg kulus jäägitult õpingutele. Ma usun nüüd kindlalt, et üldiselt ilmneb loov mõte põhiliselt juba nooruses, nii palju kui selline üldsegi olemas on. Ma eristan vanaduse tarkust, mis avaldub ainult pika elukogemuse viljana suuremas põhjalikkuses ja ettevaatuses nooruse geniaalsusest, mis toodab ammendamatul hulgal mõtteid ja ideid, ilma et suudaks neid paljuse pärast korralikult läbi mõelda. See annab ehitusmaterjali ja tulevikuplaane, millest ta targema seas võib võtta kive, neid tahuda ja ehitada senikaua, kui niinimetatud elukogemus veel nooruse geeniust pole lämmatanud. Niisugune mu sõber oli. Raamatud, ikka ja alati raamatud. Ma ei suuda Adolfit üldse ette kujutleda ilma raamatuteta. Kodus ladusta neid enda ümber virnadesse. Teda hetkel huvitav raamat pidi olema alati tal ligi. Isegi kui ta seda parajasti ei lugenud, pidi see ikkagi olema käepärast. Kui ta kodunt välja läks, oli tal vähemalt üks raamat kaenlas. Mõnikord sai raamatute kaasavõtmine probleemiks. Siis loobus ta parem loodusest ja vabast õhust kui raamatust. Raamatud oli tema maailm. Lintsis oli ta kirjas ühe korraga kolmes raamatukogus, et igas soovitud raamatut kindlasti kätte saada. Viinis kasutas ta õukonna raamatukogu ja nimelt nii innukalt, et ma ükskord tema käest täiesti tõsiselt küsisin, kas ta on võtnud nõuks kogu biblioteek läbi lugeda, mille ees sai muidugi järsult vastu nina. Ükskord võttis ta mind kaasa õukonna raamatukokku ja viis suurde saali. Ma olin peaaegu oimetuks löödud neist kohutavatest hulkadest terveid seinu katvatest raamatutest ja küsisin, kuidas ta selles raamatumeres ometi leiab just selle, mida vaja. Siis tahtis ta õpetada mind kasutama kataloogiaga, mina sattusin veel hullemini segadusse. Lugedes ei lasknud ta end millestki häirida, kuid ta häiris ennast ise, sest niipea, kui mõni raamat teda köitis, hakkas ta sellest rääkima ja siis tuli mul kannatlikult kuulata ükskõik, kas teema mind huvitas või mitte. Vahetevahel lintsis sagedamini kui viinis, toppis ta mulle mõne raamatu kätte ja nõudis, et ma seda loeksin kui tema sõber. Teda huvitas vähem see, et ma oma teadmisi täiendaksin kuivõrd asjaolu, et tal oleks partner, kellega raamatust rääkida, kuigi see partner oli sagedasti nagu nii ainult kuulaja. Viisist, kuidas raamatut õigesti lugeda, oli ta endale oma raamatus enam kui kolme lehekülje pikkuse juhendi loonud. Ma tunnen inimesi, kes loevad lõpmata palju, ühe raamatu teise järel täht haaval ja keda ma ometi ei tahaks nimetada palju lugenuks. Neil on küll tõesti hulganisti teadmisi. Ainult nende aju ei mõista endasse laaditud materjali sorteerida ega korrastada. Selles mõttes oli mu sõber tõesti keskmisest lugejast peajagu üle. Lugemine algas tema jaoks juba raamatu valimisest. Adolfil oli täiesti eriline nina nende kirjanike ja luuletajate peale, kellel oli talle midagi öelda. Ta ei lugenud kunagi raamatuid lõõgastumiseks või ajaviiteks. Raamatu lugemine oli tema jaoks surm tõsine töö. Seda sain ma päris tihti tunda. Häda mulle, kui ma tema lektüüri vajaliku tõsidusega ei suhtunud ja üritasin vahepeal klaverile tüüde mängida. Huvitav oli, kuidas Adolf ühe raamatu ette võttis. Kõige tähtsam oli talle ülevaade, sisukord. Alles siis asus ta raamatu kallale, mille juures ta sugugi ei pidanud kinni ette antud järjekorrast, vaid lihtsalt leidis üles enda jaoks olulise. Mida ta aga sel kombel oli omandanud, see istus tema mällu hoolega korrastatuna ja registreeritult. Üks liigutus ja see oli jälle käepärast, sama selge kui oleks äsja loetud. Ma mõtlesin nii mõnigi kord, et nüüd tal enam peas ruumi olema ei peaks ja enne. Kõik, mida ta oli lugenud Joosefi väljaku kohta, leidis ikkagi veel oma koha. Peaaegu tundus, et tema mälu muutus seda paremaks, mida enam oli sinna mahutatud materjali. Mulle, kelle jaoks õppetöö oli tõsine nuhtlus, oli see lihtsalt ime. Tõesti, tema pähe mahtus terve raamatukogu. Kui ma nüüd peaksin nimetama, millised raamatud sellest kohutavast hulgast, mida Adolf Linzis ja hiljem Viinis läbi luges talle erilist mõju avaldasid, siis jään hätta. Kahjuks ei ole minul mu sõbra erakordset mälu raamatute sisu peale. Mäletan palju paremini läbi elatud kui loetud. Nii on mulle Adolfi lektüürist ainult väga kõrvalisi detaile meelde jäänud. Esimesel kohal kõikidest raamatutest oli, nagu ma olen juba maininud, Saksa kangelassaagad. Olenemata meeleolust või olukorrast võttis ta need ikka ja jälle kätte ning luges. Ammugi teadis ta kõiki neid peast, kuid luges ometi, üha uuesti. Kui õigesti mäletan, luges ta Viinis raamatut pealkirjaga Germaani-Saksa saaga varamu, jumalate ja kangelas saagad. Juba Linzis oli Adolf hakanud lugema klassikuid. Fausti kohta ütles ta ükskord, et selles näidendis olevat rohkem, kui suudavad haarata tänapäeva inimesed. Burgteatris nägime me isegi kord teist vaatust, kui ma ei eksi Joosef Kainziga Fausti osas. Adolf oli väga liigutatud ja rääkis sellest veel kaua. Et Schiller, eriti Wilhelm Tell, teda kõitis on aru saadav. Röövlid, aga talle kummalisel kombel ei meeldinud. Sügavat muljet avaldas talle Dante jumalik komöödia, kuigi ta selle teose minu arvates liiga vara läbi luges. Ma tean, et ta luges Herderit. Lessingist oli tal Minna von Barnhelm. Ta luges meeleldi Stifterit, küll vist sellepärast, et leidis sealt koduseid maastikke. Roseger oli tema jaoks liiga populaarne, nagu ta väljendus. See juures võttis ta vahete vahel kätte ka raamatuid, mis olid tollal moes. Pigem küll põhjusel, et kujundada arvamus neid lugevatest inimestest, mitte teoste endi pärast. Ganghoferis ei leidnud Adolf absoluutselt midagi, see vastu kaitses ta väga Otto Ernsti, kelle raamatuid ta täpselt tundis. Moodsatest draamadest vaatasime Frank Wedekindi Kevad ärkamist ja Wilbrandti Palmyra meistrit. Ibseni draamasid oli Adolf lugenud Viinis ilma, et need oleksid talle avaldanud erilist mulje, et ma igatahes ei mäleta, et oleks. Filosoofidest oli tal alati käepärast Schopenhauer, hiljem ka Nietzsche. Kuid mina sain neist vähe osa, sest neid filosoofe pidas ta nii öelda oma intiimseks asjaks, eraomandiks, mida ta kellegagi ei tahtnud jagada. Võib-olla võis seda tagasihoidlikus seletada ka nõnda, et muusikaarmastus oli meil niigi ühine. See võimaldas palju rikkalikumat ja meeldivamat suhtlemist kui mulle veidi võõraks jääv filosoofia. Lõpuks tahaksin oma sõbra lugemisvara kohta öelda sama, mida ma juba ütlesin tema õpingute kohta. Ta luges erakordselt palju ja tema harukordne mälu sisaldas teadmisi, mis ületasid kaugelt vaevu 20-aastase inimese taseme. Kuid tema vältis iga tegeliku arvamuste vahetus selle üle. Kui ta mind ka vahete vahel sundis mõnda teatud raamatut lugema, teadis ta ette, et minust pole talle võrdset partnerit. Võib-olla valis ta mulle soovitamiseks raamatuid just sellest vaatenurgast lähtudes. Teda ei huvitanud teine arvamus, ei huvitanud diskussioon sisu üle. Ka tema suhe raamatutega oli nagu tema suhe kogu välismaailmaga üldse. Ta võttis tulise südamega vastu kõik, mis võtta endis, kuid hoidis teadlikult endast eemale selle, mis teda võis otseselt puudutada. Ta oli otsija, selge see. Kuid ta leidis raamatutes ainult seda, mis talle sobis. Kui ma temalt ükskord küsisin, kas ta tahab oma stuudiumi tõesti ainuüksi raamatute najal läbi võtta, vaatas ta mulle imestunult otsa ja ütles järsult. Sina vajad muidugi õpetajaid, seda ma näen, mulle pole neid vaja. Edasise debatti käigus nimetas ta mind paar korda vaimseks moonakaks ja nugiliseks, kes toitub võõrastelt laudadelt. Adolfist ei jäänud mulle mulje, et eriti meie kooselu ajal Viinis, nagu otsinuks ta sellest kohutavast hulgast raamatutest, millega ta end ümbritses midagi kindlat. Näiteks aluseid oma hoiakutele või arusaamadele. Vastupidi, tema otsis endas juba olemasolevatele alustele ja arusaamadele raamatutest kinnitust, võib-olla rohkem alateadlikult kui meelega. Sellepärast oli tema jaoks lugemine, Saksa kangelassaagad ehk välja arvatud, mitte niivõrd üles ehitav, kuivõrd teatud sorti enesekontroll. Kui mõtlen arvukatele probleemidele, millega ta tegeles Viinis ja millest ma osa võtsin, on selle taga enamasti mõni raamat, mille kohta Adolf siis võidutsedes ütles. Näed! Ka see mees, kes selle kirjutas, on minuga täpselt samal arvamusel.